Milzīgā karstuma dēļ Sičuāņas provincē ir krasi palielinājies elektrības patēriņš, jo iedzīvotāji intensīvi izmanto kondicionierus un gaisa ventilatorus, lai mēģinātu atdzesēt mājokļus un darba vietas. Taču ilgstoša sausuma dēļ reģionā esošo hidroelektrostaciju rezervāros ūdens daudzums ir samazinājies vairāk nekā uz pusi, tāpēc nav iespējams saražot nepieciešamo elektroenerģijas apjomu. Lai nodrošinātu mājsaimniecības ar elektrību, varas iestādes bijušas spiestas ķerties pie ārkārtas pasākumiem, un likušas rūpniecības uzņēmumiem ievērojami samazināt ražošanas jaudas vai uz vairākām dienām pilnībā pārtraukt darbu. Pirmdien darbu pārtrauca autoražotāja Toyota rūpnīca Sičuāņas galvaspilsētā Čendu, bet pasaulē lielākais elektroauto bateriju ražotājs Katl apturēja ražošanu rūpnīcā Jibinas pilsētā. Elektroenerģijas taupības pasākumi Sičuāņā būs spēkā vismaz līdz sestdienai.